Book 2 74
74
Pedir algo.
Kaut ko lūgt.
¿Puede usted cortarme el pelo?
Vai jūs varat man nogriezt matus?
No, demasiado corto. Por favor.
Ne pārāk īsus, lūdzu.
Un poco más corto, por favor.
Nedaudz īsākus, lūdzu.
¿Puede usted revelar las fotos?
Vai jūs varat attīstīt fotogrāfijas?
Las fotos están en el CD, disco compacto.
Fotografías ir kompaktdiskā.
Las fotos están en la cámara.
Fotografías ir fotoaparātā.
¿Puede usted reparar el reloj?
Vai jūs varat salabot pulksteni?
La lente está rota.
Stikls ir saplīsis.
La pila está descargada.
Batería ir tukša.
¿Puede usted planchar la camisa?
Vai jūs varat izgludināt kreklu?
¿Puede usted limpiar los pantalones?
Vai jūs varat iztīrīt bikses?
¿Puede usted reparar los zapatos?
Vai jūs varat salabot kurpes?
¿Puede usted darme fuego?
Vai jūs varat man iedot aizsmēķēt?
¿Tiene usted cerillas o un encendedor?
Vai jums ir sērkociņi vai šķiltavas?
¿Tiene usted un cenicero?
Vai jums ir pelnu trauks?
¿Fuma usted puros?
Vai jūs smēķējat cigārus?
¿Fuma usted cigarrillos?
Vai jūs smēķējat cigaretes?
¿Fuma usted en pipa?
Vai jūs smēķējat pīpi?